Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji ni mimi Mary Mgawe. Makomando wa Somalia walioshambuliwa na kundi la kigaidi la Al-Shabaab kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miezi kadhaa wamepata usaidizi kutoka Marekani kupitia shambulizi la anga jana Jumanne. Pentagon imethibitisha kwamba majeshi ya Marekani yalifanya shambulizi moja karibu na mji wa Galkayo, takriban kilomita 580 kaskazini mwa mji mkuu wa Mogadishu, ambalo lilitangazwa kwa mara ya kwanza na maafisa wa serikali ya Somalia mapema hapo jana. Afisa wa Pentagon ameiambia VOA kwamba shambulizi hilo liliidhinishwa chini ya mamlaka zilizopo kulinda vikosi vya washirika wa Marekani na lilifanyika hata ingawa hakuna wanajeshi wa Marekani waliokuwa kwenye ardhi ya Somalia. Shambulizi hilo lililolenga wanamgambo wa Al-Shabaab ni la kwanza ndani ya kipindi cha miezi sita na la kwanza kutekelezwa tangu rais wa Marekani Joe Biden aingie madarakani. Rais wa mpito Mali Assimi Goita, kanali maalum wa vikosi ambaye alipanga mapinduzi mawili mwaka jana, amesema ametoroka bila kujeruhiwa baada ya mshambuliaji kujaribu kumchoma kisu wakati wa sala katika msikiti kwenye mji mkuu Bamako Jumanne. Maafisa wa usalama walioshinda wanaume wawili kwenye msikiti na kumtupa mmoja nyuma ya gari ya jeshi aina ya pickup. Picha za video iliyochukuliwa na shirika la habari la Reuters inaonyesha wakati Goita akiwa amevalia vazi la rangi ya blue akizingirwa na walinzi. Ofisi ya rais imesema uchunguzi unaendelea. Hata hivyo haikueleza zaidi sababu ya shambulizi hilo lililotokea wakati ya sala ya kuadhimisha sikukuu ya Eid al-Adha kwenye msikiti wa Grand huko Bamako. Mali inaungwa mkono na Ufaransa katika mapambano dhidi ya Al-Qaeda na waasi wanaojihusisha na Islamic State, ilitumbukia katika ghasia baada ya jeshi lililoongozwa na Goita kumpindua madarakani Ibrahim Boubacar Keita Agosti mwaka 2021. Mamia wa Nigeria waliotekwa mapema mwezi Juni katika kijiji cha kaskazini magharibi mwa Nigeria ambapo magenge ya wahalifu yanatishia idadi ya watu wameachiwa huru Jumanne baada ya siku 42 za kukaa mateka. Juni 8 wahalifu walivamia kijiji cha Manawa na kuteka wanakijiji 100 wakiwemo wanawake wengi wenye watoto wadogo, wanaume na watoto. Hiyo ni kwa mujibu wa taarifa ya polisi. Waathiriwa waliokuwa wameshikiliwa na watekaji kwa siku 42 wameachiliwa bila malipo yote ya fidia. Waathiriwa wanatarajiwa kufanyiwa uchunguzi wa kitabibu kabla ya kuunganishwa tena na familia zao, taarifa imeongeza kusema. Kaskazini magharibi mwa Nigeria ni eneo lililoshuhudia matukio ya magenge ya uhalifu yanayoshambulia, kuiba na kuteka wanavijiji, wakiiba mifugo na kuchoma nyumba zao. Ghasia hizi za uhalifu zimeua watu 8,000. Hiyo ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kundi la kimataifa linaloshughulika na mizozo ICG, taarifa iliyochapishwa mwaka 2020. Zimbabwe itaacha kulipa posho maalumu kwa wafanyakazi wa umma wanaoambukizwa virusi vya COVID-19 ikiwa hawatakubali kupewa chanjo. Hali kadhalika serikali imesema haitotoa tena ruzuku ya usafiri kwa wafanyakazi wa serikali ambao bado hawajapata chanjo ya corona katika juhudi zaidi za kupambana na hali ya watu kukataa kupokea chanjo. Tangu mapema mwaka jana serikali imekuwa ikiwalipa marupurupu wafanyakazi wake ikiwa wangepimwa na kupatikana na virusi vya corona. Nchi hiyo ya kusini mwa Afrika ilianzisha mpango wake wa chanjo ya COVID-19 mwezi Februari mwaka huu, lakini ni takriban watu 649,800 tu ambao walikuwa wamepokea dozi ya pili kufikia jana Jumanne. Baada ya kusema hapo awali kwamba hakuna mtu atakayelazimishwa kupokea chanjo ya COVID-19, serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa imebadilisha msimamo baada ya watu wachache tu kupokea chanjo hiyo, wengi wakisita makusudi kufanya hivyo. Katika barua ya awali kwa maafisa wa serikali, mkuu wa tume ya utumishi wa umma Jonathan Wuta Munashe alisema wafanyakazi wote wa serikali takriban 250,000 walikuwa ni wahudumu wa dharura na walipaswa kupata chanjo ya COVID-19. Serikali ya Tunisia inapambana na mzozo wa jinsi ya kukabiliana na janga la virusi vya corona baada ya waziri mkuu Hichem Mechichi kumfuta kazi waziri wa afya wakati visa vya maambukizi vinazidi kuongezeka katika taifa hilo la Afrika Kaskazini. Mechichi amemtuhumu waziri wa afya aliyefutwa kazi Fauzi Makdi kwa usimamizi mbaya wa wizara yake baada ya kushindwa kudhibiti visa vya corona vilivyoathiri mfumo wa afya katika taifa hilo. Mwisho wa habari za dunia, ulikuwa nami siku ya leo Mary Mgawe.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangazia hali ya COVID-19 katika mataifa ya Afrika ya Mashariki, na katika sehemu ya pili tutaangalia viwango vya tozo jipya katika nchi ya Kenya katika mitandao mbalimbali ya kijamii ambayo inatumika kwa ajili ya mawasiliano mbalimbali. Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Ninakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanza kwa kuangalia hali ya COVID-19 katika mataifa ya Afrika ya Mashariki. Tukianza na nchini Tanzania, Tanzania ambayo kwa kipindi kirefu imekuwa ikikosolewa na juhudi zake ambazo imekuwa ikizichukua katika kukabiliana na janga la virusi vya corona, lakini hivi sasa kwa namna moja ama nyingine inaelezwa kuwa imebadilisha mwelekeo wake na kuanza kutoa takwimu toka alipoingia rais wa sasa wa taifa hilo Samia Suluhu Hassan, ambaye alichukua hatamu za uongozi za Tanzania takriban miezi mitatu iliyopita kutokana na kifo cha aliyekuwa rais wa taifa hilo John Pombe Magufuli, ambaye yeye kwa kipindi kirefu amekuwa akikosolewa duniani kote na kwa kufahamika kutilia shaka mambo mengi yanayohusu virusi vya corona. Tanzania juma hili na mwezi huu imekuwa ikitoa taarifa mbalimbali za uwepo wa wagonjwa katika mikoa kadhaa. Lakini kile ambacho kinaelezwa, licha ya kwamba baadhi ya viongozi wa mikoa mbalimbali kusisitiza wananchi kuvaa barakoa, kuchukua tahadhari na kueleza kwamba virusi vya corona vipo nchini humo, bado kuna hali ambayo inaelezwa wananchi kutoamini na kutosikiliza maagizo hayo ya viongozi wao. Kwanza tusikilize ripoti ya mwanahabari wetu Abdul Shakur Abud juu ya kile kinachoendelea nchini Tanzania.
Ramadhan Juma hapa anawaita abiria ndani ya daladala linalosafiri kwenye mji wa Dar es Salaam. Sio dereva wala abiria wake walovaa barakoa ili kuzuia kusambaa kwa maambukizo ya corona. Juma anasema ukosefu wa maelekezo bayana kutoka kwa maafisa wa serikali kunasababisha watu wengi kutozingatia kabisa masharti ya kujikinga dhidi ya janga hili, anasema kondakta huyu wa daladala.
Uhamasishaji umekuwa ni mdogo na hakuna. Siwezi mimi nikavaa barakoa wakati nikiangalia hapa tu 80% tu watu walionizunguka hapa walio nao karibu yangu. Hakuna hata mmoja aliyovaa barakoa, wala hakuna mtu mwenye sanitizer, wala hakuna ndoo ya maji, na hakuna mshtuko wowote kwa wenzangu.
Wiki iliyopita kwa mara ya pili katika kipindi cha mwaka huu, maafisa wa Tanzania walitoa takwimu za idadi ya wagonjwa wa COVID-19 nchini humo. Walisema hadi Julai 8 kulikuwa na wagonjwa 408 wa COVID-19 na 284 kati yao walikuwa kwenye chombo cha kuvutia oksijeni. Idadi ya uhakika tangazo linasema ni kwamba takriban kila mkoa una wagonjwa wa virusi vya corona. Rais Samia Suluhu Hassan anawataka wananchi kufuata masharti ya kuzuia kuenea kwa maambukizo ya virusi vya corona.
Serikali inaendelea kumtaka kila mwananchi kuchukua tahadhari za kujikinga na ugonjwa kwa kufuata maelekezo ya wataalamu wetu wa afya. Kwa kuwa kinga ni bora.
Marehemu Rais John Magufuli alikataa kukiri kuwepo kwa virusi vya corona nchini Tanzania na hakuhamasisha watu kuvaa barakoa. Juhudi za kuhamasisha watu kufuata masharti ya kujikinga hazitiliwi maanani na umma kwa ujumla. Wanaharakati wa haki za binadamu wanasema serikali imeshindwa kuongoza watu katika kupambana na maambukizo haya.
Wametengeneza division kubwa katika jamii kutokana na ukweli kwamba jamii ina watu wenye uelewa tofauti.
Wizara ya Afya ya Tanzania inasema kutokana na mwitikio mdogo kutoka kwa watu kuchukua umakini, watu wote lazima waungane kwenye mapambano na sio kuacha kila kitu kifanywe na serikali.
Ugonjwa wa mlipuko ni kama vita, kwa sababu unachukua maisha ya watu wengi, lakini unachukua uchumi wa mkubwa wa nchi. Lazima tuunganishe nguvu. Natarajia kuwaona nyinyi na hizi kamera zenu na maspika, mumeingia humo kwenye mwendo kasi, mnawaeleza watu hizi habari. alafu unasema na mimi nimeshiriki kwenye hii vita.
Wakati huo huo Ramadhan Juma anaendelea na kazi zake licha ya kuwa katika hatari kubwa ya kuambukizwa na virusi vya corona. Juma anasema msisitizo mkubwa kutoka kwa serikali utafanya watu hasa abiria wake kuchukua tahadhari, kitu ambacho kitamfanya naye afanye hivyo hivyo.
Naam, huyo basi ni Abdul Shakur Abud. Lakini hii leo katika baraza la Eid, waziri mkuu wa taifa hilo Kassim Majaliwa ameendelea kusisitiza Watanzania kuchukua tahadhari dhidi ya maambukizo ya virusi vya corona. Kwa mujibu wa taarifa ambayo imechapishwa na mtandao wa gazeti la Mwananchi, amewataka waendelee kuzingatia mambo ambayo yanasaidia kupunguza maambukizi ikiwemo kujifukiza nyungu, kunywa juisi na tangawizi na malimao pamoja na kufanya mazoezi. Ameyasema hayo leo ambapo ni Julai 21 wakati ibada ya sikukuu ya Eid iliyofanyika katika msikiti wa Mtoro jijini Dar es Salaam. Lakini vile vile waziri mkuu Kassim Majaliwa amesisitiza kwamba chanjo ya COVID-19 itapatikana nchini Tanzania kama ambavyo imekuwa ikielezwa, na hivi sasa hamna haja ya Watanzania kusafiri kwenda nje ya nchi kwa ajili ya chanjo hiyo. Tumsikilize waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa.
Maamuzi yakafikiwa kwamba basi tulete angalau chanjo kadhaa hapa. Madaktari, fanyeni utafiti wa chanjo mzuri ambayo wenzetu wamechanja hawajapata madhara. Maraki nyingine tumesikia wengine zinagandisha hela, nyingine zinaleta madhara. Lakini wanasema madaktari, fanyeni uchunguzi duniani kote ipi inatumika na watu wake hawapati madhara. Ndio tukazipata hizo chache za aina kama 2-3 tu kati ya zote zilizomo.
Naam, huyo basi ni waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa. Hivi sasa tuelekee moja kwa moja nchini Uganda ambapo katika kile kinachoelezwa mamlaka ya mipango ya taifa hilo imetoa tathmini kwamba hakutakuwa na tishio kubwa la wimbi la tatu la COVID-19 kwa nchi ya Uganda. Kutaka kufahamu mengi nazungumza hapa na Akora Mazima. Akora, hebu tufahamishe nini kinaendelea hapo katika kukabiliana na janga hili la COVID-19 nchini Uganda.
Hali kwa sasa ni kwamba wagonjwa wapo, lakini watu wanaendelea kupona, ila tu wachache tu ndo wamefariki. Lakini pamoja na hapo watu bado wako katika lockdown na zimesalia siku kama 8. Kwa hivyo watu wengi wanafuatilia yale masharti na maagizo au maelekezo yaliyotolewa na rais kuhakikisha kwamba tunapambana na huu ugonjwa wa COVID-19. Lakini pia hapo juzi kumetokea taarifa, yani kutoka ikulu, taarifa zilitoka ikulu kwamba wengi ambao walienda katika vituo vya afya binafsi badala ya kupewa chanjo, ile chanjo yenyewe wanani walipewa maji, maanake walidungwa maji, hawakupewa chanjo. Kwa hivyo ni swala ambayo pia limewaletea watu wengi wasiwasi, lakini serikali imesema kwamba wale ambao walienda katika hospitali hizo binafsi au vituo vya afya binafsi, basi wana nafasi ya kutumia vituo vya serikali ili wapewe chanjo tena.
Vipi lakini kwa hali zi ambazo zinawekwa juhudi mbalimbali za watu kutotoka nje kwa siku hizo ambazo ziliwekwa na serikali, mpaka hivi sasa serikali inasema kuna hali yoyote ambayo inaonyesha mwelekeo mzuri wa kupungua kwa maambukizo tofauti na ilivyokuwa awali?
Nama serikali kutoka kulingana na takwimu au kulingana na ujumbe unaotoka serikalini umeonyesha kwamba maambukizi kidogo yapa kwa sababu ya hizi hatua zilizopelekwa za watu kuzuiliwa nyumbani na vile vile kusitisha usafiri wa umma. Lakini kwa upande mwingine unaona kwamba kuna malalamishi mengi, kwa sababu wengi wanasema kwamba wanakufa njaa, yani hawana huduma zile za hawana vitu vya kutumia nyumbani. Serikali ilikuwa imeahidi kwamba watu wale ambao hawajiwezi watapewa hela. Hadi wa sasa zile hela kutoka ofisi ya waziri mkuu ni wachache tu ambao wamefanikiwa kuzipata.
Asante sana Akora Mazima kwa kutueleza yote hayo kutokea nchini Uganda. Nchini Rwanda yenyewe inaendelea kufanya ile marufuku ya watu kutotoka majumbani, hasa katika mji mkuu wa Rwanda pamoja na wilaya nyingine nane za nchi hiyo. Kujua mengi nimeongea na mwanahabari wetu Silvanus Karemera. Silvanus Karemera, hebu tueleze hapo Rwanda nini kinaendelea juu ya COVID-19?
Kinachoendelea sasa hivi ni kwamba serikali inaendelea na jukumu ama zoezi la kutoa vyakula kwa watu ambao wameathiriwa na katazo la kutoka nje kwa muda wa siku 10, na hii ikiwa ni siku ya 5 baada ya mchakato huo kuanza. Na wanaopata vile vyakula ni wakazi wa mji mkuu wa Rwanda Kigali pamoja na wakazi wengine wa wilaya nane ambazo zipo katika katazo hilo, na hata baadhi wengine katika wilaya ambazo hazipo kwenye katazo hilo lakini ambao hawajiwezi. Lakini kuanzia jana, lakini kuanzia leo siku ya Jumatano, serikali pia kuanzia asubuhi, yani imekuwa ikiwachanja watu yani ikiwapa chanjo ya COVID-19 watu kuanzia miaka 50 na kupanda. Awali chanjo hii ilikuwa ikitolewa kwa watu wote, lakini kutokana na hivi virusi vipya vya Delta ambavyo vinaambukiza haraka na kuwa haraka, serikali imeonelea kwamba ni busara kuanza na wale watu ambao kidogo wana umri uliosogea, halafu na watu wengine ambao kidogo wana magonjwa ambayo hayaponi. Kwa hivyo ni mchakato ambao unaendelea kote nchini, ingawa chanjo zenyewe zinakuja taratibu, tofauti kabisa na jinsi maambukizi yanavyokimbia na kuweza kuathiri watu wengi. Na sasa hivi licha ya kwamba kesi zinazidi kupungua, lakini katika mtazamo mzima wa vifo kidogo vyenyewe ni kama havijapungua kama ambavyo imekuwa wiki moja mbili tatu zilizopita.
Asante sana Silvanus Karimera kwa kufahamisha hayo. Nchini Kenya kwenyewe bado hali inaelezwa kuwa kwa namna moja ama nyingine kuwa tete, licha ya shughuli mbalimbali za kisiasa kuendelea kama kawaida, ambapo hivi sasa taifa la Kenya, moja kati ya mataifa yamekuwa yameathirika kwa kiwango kikubwa na janga hili la corona, hasa katika mji mkuu wa Nairobi na maeneo mengine ya nchi. Lakini kufahamu mengi, nazungumza hapa na mwandishi wetu Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, tufahamishe nini kipo hapo nchini Kenya juu ya mapambano ya COVID-19.
Serikali ya Kenya inaeleza kwamba inaendelea kubuni mkakati wa kutokomeza kabisa maambukizi ya virusi vya corona. Lakini tunavyozungumza kwa sasa, Kenya ina kiwango cha 12.4% cha maambukizi ya virusi hivyo, na mpaka sasa Kenya imepoteza zaidi ya watu 3,811 kwa virusi hivi vya corona. Na japo kiwango chake cha kutekeleza ule mfumo wa kuwapa chanjo raia wake unaendelea, serikali inaeleza kwamba mpaka sasa imewapa chanjo watu wapatao 1,000,006, na wale ambao wamepata dozi ya kwanza ya AstraZeneca ni watu 1,000,000, huku wale ambao wamepokea dozi ya pili wakiwa ni watu 595,810 ambao wamepata dozi ya kwanza. Lakini vile vile serikali ya Kenya pia inaeleza kwamba inaendelea kurekodi visa vya juu vya maambukizi katika jiji kuu la Kenya, Nairobi, na miji mingine ambayo iko kwenye mashinani. Na nieleze tu kwamba leo Kenya imerekodi vifo vya watu 11 baada ya kuwapata na maambukizi watu 503 katika kipindi cha saa 24 zilizopita, na kutokana na upimaji wa sampuli 4,060. Na hii inamaanisha kwamba sasa Kenya ina maambukizi ambayo yamethibitika katika nchi yake ni maambukizi 1,194 na watu 310. Hii ni kutokana na sampuli 2,000,000 ambazo vipimo milioni mbili ambavyo vimechukuliwa kwa raia wake.
Asante sana Kennedy Wandera. Na hapa basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii tunaangazia tozo mpya ambazo zinatekelezwa dhidi ya kanuni za mawasiliano na miamala ya kutuma na kupokea pesa. Huyu hapa mwanahabari wetu Collins Adede kutoka nchini Kenya katika studio zetu za Mombasa.
Shukran sana wenzangu Washington DC. Hivi leo katika kwa undani tunaangazia swala la ushuru. Ushuru katika sekta mbalimbali ambao umeanza kutekelezwa baada ya mataifa ya Afrika Mashariki kupitisha bajeti zao. Katika mataifa haya ya Afrika Mashariki kama vile Kenya na Tanzania, ushuru mpya unaanza kutekelezwa katika kampuni za mawasiliano, haswa sana kwenye mifumo ya kutuma na kupokea pesa, kwenye mifumo ya kupiga simu na hata pia kutuma ujumbe mfupi, na pia mitandao ama zile bando zinazotolewa na kampuni hizi za mawasiliano. Hii ikiwa ni hatua ambayo mataifa haya inalenga kupanua wigo wa kupata ushuru zaidi kufikia malengo yao. Tanzania inalenga kupata sehemu kubwa ambayo itaweza kutoza ushuru. Taifa la Kenya ikilenga kupanua wigo wake ili kuongeza kiwango cha fedha ambacho kinakusanywa kufikia malengo ya bajeti. Na nchini Kenya mwaka 2020 mwezi Oktoba, Rais Uhuru Kenyatta aliweza kutia saini sheria iliyopitishwa bungeni ambayo iliruhusu ushuru wa kipato na pia ushuru wa thamani ya bidhaa, yani VAT, kwenye kampuni hizi za mawasiliano. Hii ilimaanisha kwamba itaanza kutekelezwa katika bajeti ya mwaka 2021-2022. Hatua hii imesababisha kuongezwa kwa ada ya mawasiliano nchini Kenya. Kampuni za mawasiliano kama vile Safaricom ikitangaza kwamba itaongeza ada hii kutokana na ushuru ambao umeongezwa kutoka kwa taifa la Kenya. Na hili limeibua maoni tofauti tofauti katika mataifa haya ya Afrika Mashariki, wakazi wa maeneo hayo wakilalamika kwamba hii inaongeza bei ya mawasiliano. Kando na hayo, mataifa hayo pia hasa sana Kenya imeongeza bei katika mafuta na pia gesi. Swala hili limesababisha Wakenya wengi sasa kupunguza utumizi wa hasa sana gesi na kuanza kurejelea mifumo ya zamani ya upishi kama vile kutumia makaa, na hii huenda ikatatiza mafanikio ambayo Kenya imepata kuhakikisha kwamba inapata 10% ya misitu nchini Kenya. Tunapata fursa ya kuzungumza na William Ramogi, mwanauchumi, kuangazia hatua hizi na faida zake. Kwa mtizamo wako, hatua hii ama mataifa haya Afrika Mashariki yanalenga nini?
Kwa kifupi ni kwamba wajua COVID-19 imekuja na changamoto zake, na hata kabla ya hapo serikali kama ya Kenya ilikuwa bado inasumbuka kupata ushuru wa kutosha. Kwa hivyo ugonjwa huu ulipokuja na uchumi ukaathirika pakubwa, ikamaanisha kwamba sasa ile pato walikuwa wanapata kutokana na ushuru, pato limepungua na mahitaji ni mengi tena ni zaidi, kwa sababu wagonjwa wako wengi na kazi ambayo wanastahili kufanya na pesa ile imekuwa zaidi, kunazo mikopo ambazo wanastahili kulipa. Kwa hivyo wanahitaji pesa, na kama kawaida serikali inafuata pesa iliko, kwa hivyo ushuru utafuata kule pesa iko. Kwa sasa unakuta kwamba sekta kama ya tourism ama utalii ambako walikuwa wanapata angalau pesa fulani hawapati tena pesa ya kutosha. Kwa hivyo ni lazima waangazie ni wapi tena watapata pesa. Swala nyeti la kwamba saa hii tukizungumza, sekta inayofanya vizuri zaidi ni telecommunication, na upande ule mwingine ni hizi digital services companies. Kwa hivyo ndio maana unakuta kwamba ushuru sana umeongezeka upande wa telecom na upande wa digital companies, kwa sababu serikali inatafuta pato na inaamini kwamba itapata pato kwa kampuni hizi za telecoms na digital services.
Sasa mifumo ya kufanya matangazo ya kibiashara katika mitandao, labda mawasiliano, mikutano mingi inafanywa katika siku hizi nasema Zoom, na pia vijana katika sekta hii. Labda hatua hizi sasa zina maana gani kwa sekta hii ama watu hawa?
Ina maana ya kwamba of course itaathirika. Kwa sababu unakuta ingawa sekta hii iko active mapato kwa mwananchi wa kawaida ni kidogo sana. Kwa mfano makampuni makubwa ndiyo yanafanya biashara na Zoom pamoja na Google pamoja na Teams, lakini kuna hawa wangwana wa kawaida bwana ambao ndio wanaanza biashara hapa na pale, vijana barubaru ambao wako na bidii na pia wanaanza kuwa na mikutano hiyo. Kwa hivyo hawa wataathirika na biashara yao itaathirika pakubwa ikiwa watalazimika kulipa ushuru ama tozo hiyo ya serikali. Ikiwa tozo hilo ni a percentage, basi kwa sababu wengi wa biashara hawa ndogo ndogo hawalipi huduma ile, hawataathirika. Lakini kama ni quota fulani ya kwamba kwa kila dakika hii ndio unalipa, basi italeta shida kwa sababu hawa lazima itawalazimu kulipa ndio watumie huduma ile, na hiyo sio haki. Upande ule mwingine nafikiri pia itamaanisha kwamba wale wanaanza biashara ndogo ndogo wataathirika, biashara itaathirika, na inamaanisha kwamba tunaweza kuona biashara nyingi ambazo zingeanza na zingeenda vizuri hazitaenda vizuri inavyopangwa.
Mataifa haya ya Afrika Mashariki, je, yatafikia malengo yao ama tu ni mifumo ya kutapatapa angaa kupata kitu?
Kata hawatafikia malengo yao kwa sababu mara nyingi fiscal policy ama sera hizi za kutoza ushuru zaidi ni kama double-edged sword, panga ukatao kuwili. Upande mmoja ndio watapata ile pesa wanataka, upande ule mwingine wataathiri biashara na pato in the mid to long term inakuwa chache zaidi, na watajipata kwamba ingawa wameni kama mtu ambaye umeruka umefika inchi mbili juu, lakini hatimaye bado utarudi chini. Kwa hivyo sioni ya kwamba itawasaidia. Kama utanipa muda pia ni comment kwa ushuru kama ule wa gesi ambao utaathiri environment, kwa sababu makaa zikikatwa tuko na kitu inaitwa carbon asset market ambayo taifa kama Rwanda imekuja na very creative modalities ya kuhakikisha kwamba there is carbon asset market ya kwao, maana wako na forest kubwa kubwa nzuri, na hata South Sudan wako na forest cover ambayo iko significant. Kwa hivyo wakitoza ushuru kwa gesi na kuhakikisha kwamba watu wengi wametumia makaa, inamaanisha forest hizi zitapungua na ile pesa wangepata kwa carbon asset trading hawatapata.
Ungependekeza nini mataifa haya kufikia malengo yao? Labda kama wanalenga kupanua wigo, kuwafikia watu wengi sana kutozwa ushuru, ungependekeza wafanye nini ili kutimiza malengo yao?
Kwanza lazima wahakikisha kwamba wamepunguza pesa tunayolipa wale ambao wametukopesha. It means kwenda kwa Mchina, kuongea na Mchina, kumwambia hatuwezi tena kulipa vile tulivyopanga, kwa sababu ushuru mwingi ama pato nyingi ya serikali inaenda huko. Na waende kwa Sweden pia wamwambie hivyo, waende kwa Jerumani wamweleze hivyo. Hiyo itatuwezesha kuwa na pesa kidogo. Kwa hivyo hiyo inamaanisha kwamba these ambitious fiscal plans ama hizi sera ambazo ni za kutoza watu ushuru kila kona wazipunguze, ili tuwe na uchumi ambao unaweza endelea pasipo na kuathirika pakubwa na ushuru. Tatu ni waweke mikakati ya kuhakikisha kwamba there is circulation of money katika uchumi. Na ni ombi langu kwamba waangazie jambo lile na waachane na hii project za brick and mortar, yani ujenzi mwingi wa barabara, SGR, magorofa makubwa makubwa, wa focus kwa vitu ambavyo vinaweza saidia mwananchi kama health, education na kusaidia uendeshaji wa biashara.
Ni kushukuru sana mwanauchumi William Ramogi kwa maoni yako hayo na mapendekezo yako kuhusiana na masuala ya uchumi.
Asante sana ndugu Collins kwa kuwa nami, always a pleasure.
Hivyo ndivyo hali ilivyo mataifa haya ya Afrika Mashariki yakijaribu kufikia malengo yao kwa kuongeza ushuru na kuhakikisha yanatekeleza majukumu yao kwa mataifa. Sina la ziada hivi leo kondani, tumekuwa tukiangazia swala la tozo ama ushuru uliongeza haso sana katika mifumo ya mawasiliano na miamala ya kutuma na kupokea pesa. Mimi ni Collins Liberty Adede na kurejesha Washington.
Asante sana Collins Adede kwa kutuletea sehemu hiyo ya matangazo ya kondani, na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote walifanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.